11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Það er tölvert örlæti fólkið í því sjónarmiði sem háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram setur hér fram. Valkostirnir eru sem sagt við skulum klára þetta mál sem er á dagskrá, hvað sem tautar eða raular, og hinn valkosturinn er við skulum klára þetta mál og öll hinn hvað sem tautar og raular. Þetta eru mjög góðir kostir, spennandi kostir fyrir okkur háttvirta þingmenn. Það sem við höfum einfaldlega talað er að reyna að beita smá verksviti hérna, reyna að átta okkur á því hvar ágreiningunni liggur og hvar við getum verið sammála. Við erum með mál hérna, sérstaklega tvö mál á dagskránu í dag sem hafa verið vandamál, deilumál, erfiðmál. Og við höfum sagt sem svo, tökum þau aðeins út fyrir sviga og klárum hinn. Við getum haldið áfram með þessi erfiðmál á morgun. Auðvitað er við dáldið að ræða þetta í þá tíða því að nú er komin 4. maí og svigrúm til þess að semjum það sem gerist 3. maí er orðið harla takmarkað. Þannig að þetta er nú svona fortíðar vangaveltur, en ég held hins vegar að það sem hefur gerst hér í dag beri ekki vottum mjög skynsamleg vinnubrögð, en þegar að menn stilla hlutum upp með þeim hætti að annarkvort gerið þið allt sem við viljum eða þið gerið allt sem við viljum, þá er ekki von á því að það náist mikið saman.